Gerbėjai Zikristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl esame laidoje tikėjimo žvilgsniu. Prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, ir šalia mane sėdėjo Henrikas Pupelis. Dabar, jeigu kas mėgsta mokslinius laipsnius, tai galime pasakyti, kad aš esu teologijos mokslo daktaras, Henrikas Pupelis yra technikos mokslo atstovas. Ir ilgus metus studijavęs, iš tikrųjų labai domėjęsis ir gilinęsis į atskiras fizikos sritis, paskui pasaulėžiūrinius įvairius dalykus ir ypatingai į kvantinę mechaniką. Tai čia tiek trumpai, o dabar, kaip ir prieš kiekvieną laidą pradedant, pirmiausia pasimelskim, o paskui jau kur tu viešpatė mus nuvesi, kad būtų apšviestas protas. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dieve, iš tavo rankos gaunam gyvenimą, padėk mums tai suprasti, iš tavo rankos gaunam nuostabę dovaną protą, padėk mums jį priimti ir teisingai jį naudoti, kad mūsų apšviestas protas pažintų tavo galę, visą galybę, amžinybę, kiek ko daugiau, kad tiesiog galėtume suvokti tavo planą, mums atrasti save tavo plane, atrasti gyvenimo prasme ir atrasti tame iš tikrųjų džiaugsmą ir pasitenkinimą, pilną, tikrą, teisingą laimę. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen.
Amen.
Kodėl dabar taip sakau, kad ir pasitenkinimą, ir laimę, jeigu žvelgsim iš tikrųjų į Senąjį Testamentą, išminties knygas, mes rasim tokių gražių dalykų, sakysim, mokytojo, ar ten Koheleto knygoje, ar Siracido taip pat knygoje. Labai gražių dalykų rasime, kad žmogaus, kur ta tikroji išmintis, ne? Išmintis paklusti Dievui. Paklausti išminčiai, tai va. Tai dabar kodėl čia tai pradėjau? Nes ankstesnėse laidose mes pakankamai pasiaiškinome apie šiandieninės gamtos pažinimo žinios, mūsų krikščioniško pasaulėvaizdžio dalykus ir ta prasme tam tikrą žinios nešimą. Ir kad tikėjimas ir krikščioniško pasaulėvaizdis ir šiandieninės gamtos pažinimo žinios negali turėti savi priešų. Tai tokią išvadą padarėm drąsę, kodėl ir kalbu, kad apie tą tokį platesnį, tai Dieve prašom, tas vis prašom. Nes daugam atrodo, kad štai jau viską žinom, taškas padėtas, materija virš visko ir šitoj vietoj ne. Šiandienis mokslas kalba kitai, taigi priešingai, šiuolaikinės fizikos žinių kontekste galime pagrįstai kalbėti apie krikščionišką kosmologiją, bei apie visatą kaip Dievo kūrinyje. Taigi ankstesnių laidų apibendrinimų ypač tinka mūsų jau anksčiau minėto Kembridžo universiteto matematinės fizikos profesoriaus John Polker Gorno mintis, nu čia su lietuvinau, nepykite, kurią jis išsakė savo knygoje Kvarkai, chaosas ir krikščionybė. Cituoju, jei skeptiški religijos atžvilgių žmonės apie mokslą išmanytų šiek tiek daugiau nei iš tiesų išmano, jiems būtų lengviau suprasti, kad mokslas ir religija ne priešai, bet draugai, vienim bendrų pastangų pažinti. Taigi, šiandieną gamtos mokslo ir krikščioniško tikėjimo dalykai negali būti priešinami. Akivaizdu, kad šiandieniniai ateistai nebegali daugiau kalbėti, kad jie remiasi mokslu. Tačiau nepaisant čia paminėtų dalykų, tikinčių ir netikinčių diskusijos vis dar tebevyksta įvairiose erdvėse. Kadangi, na, kaip minėjo Germanas Henrikai, jūs tokiais dalykais domitės ir jau daug metų, ir man labai smagu čia jūs kalbinti, nes ir kalbėjau su tokiais tikrai labai rimtais profesoriais, kurie tų laidelių paklauso ir labai teigiamai jūs čia vertina, tai, na, per daug neišpuikit, aišku, neišpuikit labai.
Ačiū.
Taigi, jūs tokiais dalykais domitės, minėjote, kad esate išklausęs ne vieną netikinčių ir krikščionių diskusiją, tai galbūt galėtumėte juos kažkaip tai apibendrinti, pakomentuoti pagrindinius šių dienų galbūt netikinčių argumentus.
Na, vėlgi noriu pasisveikinti su visais, garbėjai Jėzui Kristui. Reiškia, ir iškart pradėti nuo to, kad čia bus ir mano girdėtų diskusijų kritiškas vertinimas čia toks mūsų vat, tos laidos kalbėjime. Noriu pastebėti tai, kad šiandieninime vakarietiškos civilizacijos mentalitete ateizmas ir netikėjimas nėra visiškai ta pačios sampratos. Omenyje turiu tą vakarietišką mentalitetą, kuris yra nutolęs nuo krikščionybės. Žiūrėkime, empirinio materialistinio ateizmo pagrindas yra konceptualus materialistinis pasaulėvaizdis. Tai yra suvokimas, kad realiai egzistuoja vien tik materija arba energija. Čia apie energijas labai daug kalba žmonės. Tarsi tai būtų...
Dabar madoj labai.
Tai. Jeigu žmogus tiki, jog be materijos egzistuoja ir veikia dar kažkas daugiau negu materialiai apibrėžiamo, tai tuomet tokio žmogaus sąmonėje materialaus pasaulio suvokimo riba yra peržengama ir jo sąmonė tampa teistinė. Taigi tokio žmogaus sąmonė įgauna tam tikrus teizmo brožus. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad toks žmogus tiki krikščionišką kosmologiją bei antropologiją. Taigi, jeigu kalbame apie šiandieninių netikinčių argumentus, tai jie gali būti kažkiek įdomus tik humanitarinių mokslų plotmėje. Bet jokių būdų ne empirinių. Šiandieną geros kokybės akademinėse debatuose, empirinių mokslo žinių kontekste kalbėti apie kokius nors grinai ateistinius argumentus, tai būtų kažkoks tai baisus nesusipratimas. Na, vat pavyzdžiui, sielos neegzistavimą, čia dažnai man irgi teko matyti per televiziją, kaip materialistai aiškina, reiškia, sielos nebuvimą. Tai vat, sielos neegzistavimą suponuojantis ateistinis pasaulėvaizdis, išplaukia ir iš tam tikrų biologų ar neurologų materialaus sąmonės aiškinimo. Betgi platesnėme mokslo žinių kontekste žinoma, jog toks sąmonės aiškinimas nėra pilnas. Materialiai galima aiškinti tik žmogaus jūslinį mechanizmą, tačiau ne pačią jo sąmonės esmę, tai yra savęs suvokimą bei kitą protę esančią informaciją. Tai nepaisant, kokį mokslinį laipsnį ir mokslinius pasiekimus savo srityje turi tas mokslininkas, toks jo vadinamas ateizmas neturi nieko bendro su šio laikiniu mokslo plačiomis žiniomis apie sąmonę. Todėl vien tik iš materialaus sąmonės aiškinimo išplaukiantis ateizmo argumentas negali priklausyti solidiems akademiniams ateizmo ir teizmo debatams. Jolab, kad kaip jau minėjome ankstesnėse laidose, žinoma, besiremindami solidžius fizikos mokslo centrus atstovaujančiais mokslininkais, taigi po žmogaus fizinės mirties sąmonė esant informacija pasilieka egzistuoti toliau. Žinoma, čia pat mes turime ieškoti ir surasti atitikmenis tarp informacijos ir sielos sąvokų. Na, apie tai galbūt kažkiek vėliau pakalbėsime. Tokia būtų įžangėlė.
Taigi, kalbam tokius savotiškus dalykus, ta prasme sąmonė, vėl grįžtam šiek tiek, ne, kas prisimena, kas neprisimena. Tai tuomet kokiegi argumentai, arba kaip galėtume kitaip pasakyti, kokiegi krikščioniška kosmologija bei antropologija netikinčių argumentai humanitarinių mokslo plotmėje egzistuot galėtų, ar egzistuoja, ar ką jie pateikia.
Na, tai kiek teko va, tokių diskusijų girdėti, tai savo esmėje tai labai seni filosofiniai argumentai, kurie sukasi apie pasaulyje egzistuojančio blogio klausimą. Žinoma, mes galime sakyti, kad čia teologų klausimas, va, taip kaip jūsų klausimas, gerbiamas kunigė, ir tam tikri filosofai tegul klausia teologų. Ir iš tiesų, tokie netikinčių klausimai, tai kartu ir teologiniai klausimai jau vis tik tai yra.
Taip, čia nieko naujo. Žinoma, jei žmonės giliau studijuotų šventą raštą, tai surastų ir atsakymą blogio paaiškinimui. Žinom, kad blogis atsirado dėl žmogaus nuopolio, dėl žmogaus atitolimo nuo Dievo. Žinoma, teologija irgi turi tokių sunkių klausimų. Teologai juk nesako, kad jie yra galutinai pažinę Dievą. Ir tai nėra tiesiog ir įmanoma, bet tai liūdina, kad ir liūdna, kad tam tikri filosofai absoliučiai diletantiškai žvelgia į šventą raštą, į apreiškimą ir po to daro kažkokias tai savo propagandinės išvadas, kurios viso labo yra jų asmeninė nuomonė.
Tai va, todėl mano manimo jų filosofavimas galima pamatyti kažkaip tai sugrupuoti ar suskirstyti. Sugrupuoti tam, kad galėtume atskirti gryną ateizmą ir netikėjimą krikščionybę. Sugrupavimas galbūt pasitarnaus dar ir tam, kad vieną dalį ateistinio filosofavimo bus galima iškart atmesti kaip pažinimo visiškai niekam tikusi dalyką. Kodėl dalis filosofavimų šiandieną yra visiškai niekam tikę? Ogi todėl, kad šiandien akivaizdu, jog dalis filosofavimų sukonstruoti ant klaidingo pažinimo pagrindo. Vadinasi, tokie ateistų ir kartu netikinčių argumentai yra klaidingi iš principų ir todėl jie negali būti priimami rimtoje diskusijoje.
Na, čia mes tokia įdomia pasukom kryptį. Kalbam apie filosofavimus, net ne apie filosofiją, ne filosofavimus, čia irgi turėtų būti.
Na, tai turi ryšį, filosofavimai vyksta kažkokiu
bet,
tai pagrindu.
Jo, bet tai gali būti, žinai, kaip sakyti, rimta filosofija ir filosofavimas. Bet kokiu atveju, grupuoti tas visas mintis nėra lengva užduotis, nes egzistuoja gausybė įvairiausių žymių ir nežymių filosofų, filosofinių srovių. Ir iš jų gimusių ideologijų, tos ideologijos susipynė, jos palietė, žiūrėkite, jis labai įdomenė palietė ir socialinę sferą palietė, politiką palietė, kultūrinius dalykus. Labai stipriai, žmonės kartais, jeigu taip rimčiau panalizavus, nenoriu čia labai išsiplėsti, bet muzika net yra palietė. Tai va, nu gerai.
Na, galbūt tikrai sugrupuoti ir nelengva, bet pabandykime kažkaip tai, ypač norint akcentuoti pažinimo svarbą, tai čia priminsiu cituotą profesorių John Polkinghorne mintį, kad mokslas ir religija ne priešai, bet draugai, vienijami bendrų pastangų pažinti. Taigi, kiek iš tiesų vertingas pasaulio ir žmogaus pažinimas humanitarinių mokslų bei religinių patirčių dėka? omenyje turi filosofiją ir pagrindinės pasaulio religijas. Kokį ne empirinį pažinimą galima pripažinti kaip vertingą, išvalgų ir panašiai, žvelgiant iš šiandieninio empirinio pažinimo perspektyvos. Sutikite, žmonijos istorija yra gausybė tokių pažinimų dalykų, kurie šiandieną tiesiog naivus bei juokingi.
Na, tokių dalykų naivių ar juokingų, ar kurie su laiku tampa naivus ar juokingi, tai visiškai netrūksta. Bet keisčiausia yra tai, kad už jų vis dar tebe bando kabintis šiuolaikinis žmogus, kuris neretai save labai jau taip išdidžiai pristato savo ir aplinkai, ne, kad čia viską žino, viską mokslo vardu spręsti.
Žino geresnės religijas negu krikščionybė. Na, tai štai, mes norime pažvelgti į šiandieninius tikinčių ir netikinčiųjų ginčius ir juos įvertinti kritiškai. Kaip minėjau, netikintis krikščionybė nebūtinai yra ateistai. Taigi tam, kad kalbėti apie tokius dalykus, tai reikalinga žengti pirmą žingsnį ir aptarti bei apsibrėžti, kaip turėtume suprasti Dievą kosmologinę prasme. Jeigu šiandien apie Dievą kalbame įvairiapusiško pažinimo plotmėje, tai savo akiratėje privalome turėti ir šiandieninės gamtos, žmonijos raidos, žmogaus sąmonės ir įvairias kitas pažinimo žinias. Štai čia pamatome, kad šiuolaikinėme gamtamokslyje yra nukaldinėjimos tokios naujos sąvokos, kurios negali būti tapatinamos su materija, bet kartu be tų sąvokų negalima paaiškinti ar bent jau apibendrinti materialios visumos. Suprasdami fizikos mokslo galimybės bei ribas, draugai pamatome, kad šitos sąvokos yra epochinis mokslo atradimas. Ir šis atradimas negalės būti paneigtas, iki egzistuos milžinišką autoritetą pažinime turintis mokslas kaip fizika. Na, čia omenyje turiu ankstesnėse laidose minėtas abstrakčia savo nematerialią esmę, tą pačią sąvokas, kaip antai informacija, kosmologinė prasme, informacinis laukas, kažkas daugiau negu visumas sudėto materija ir panašiai. Tokiu būdu šio laikiško gamtamokslio žinių kontekste turime aristotelišką abstrakčią pirminio judintojo, pirminio intelekto, aukščiausios būties, kaip Dievo netapatinamo su materija filosofinė samprata. Tai visiškai atitinka krikščionišką Dievo sąvoką kosmologinė prasme. Taigi šiandieną, jeigu mes kalbame apie pasaulėvaizdį bei kosmologiją filosofinėje plotmėje, tai nebegalime remtis ankstesniais filosofiniais pasaulio pažinimais bei šių išplaukiančiais ateistiniais ar kažkokiais tai panteistiniais pasaulėvaizdžiais, kurie netitinka krikščioniškos kosmologijos. Taigi esmė, kad filosofavimas, o kartu ir iš jo išplaukusios visos ateistinės filosofinės koncepcijos, kurios pagristos vien materialių pasaulio aiškinimų, šiendieną jau nebegalioja.
Taip, tai čia toks savotiškas drąsus jūsų teiginys, bet galima kitaip klausimą pakreipti. O kaip dėl Hegelio idealizmo, Hegelio dialektikos, viešios sekusių dialektinių materializmų? Nes matom, kas iš to kilo, ne, dialektinis materializmas juk remiasi taip vadinamo racionalaus proto samprotavimais ir todėl yra ypač svarus modernioje filosofijoje. Filosofiniam ateizmui, netikėjimui, bet ateistiniams ideologijams, pavyzdžiui, marksizmui ir dabar sugrįžtančiam savotiškai socializmui, kurį mes kol kas nėra jis taip garsiai vardintas, bet vakarų Europoje iš esmės sugrįžta socializmas su savo pasiekmėmis.
Iš esmės tai taip.
Jis bet, vadinamas liberalizmu, bet už jos lypi.
Bet tas materializmas būtent laikosi ant ką tik pasakė, tai čia irgi galima pabandyti apie tą Hegelį pakalbėti. Taigi, vat, pradedant apie tai, kad nors Hegelį savo sudėtingą dialektiką pradeda nuo Aristotelio dievo kaip gerą, Dievo, tačiau užbaigė visiškai kitos krypties mintimi. Dievas priklauso nuo žmogaus proto. Iš Hegelio dialektikos seka Feuerbacho ateizmas, kurį galiausiai užbaigė Markso filosofinis materializmas. Materija apibrėžia sąmonę. Tai yra materija veikia jūslės, todėl materija yra pirminė, o sąmonė tai yra materijos pasiekmė, tam tikras produktas. Prie Hegelio dialektiką aukštin kojom apvertusio Markso materializmo papildomai dar pridėjus gamtamokslio teiginį, na, čia įsirotulėjusiu po Galilėjos inercijos dėsnio atradimo, kad visatoje be materijos, be jos judėjimo daugiau niekas neegzistuoja, tame pažinimo laikmetyje tarsi gaunamas nenuginčiamas mokslinis materialistinis pasaulėvaizdis. Bet šis kompleksinis materializmas, kaip neva mokslinis materialistinis pasaulėvaizdis, nudinoja visiškai niekam tikęs. Tai va, tai yra neobjektyvus, neparodantis pilnos tikrovės ir panašiai, nes šiandieniniai materijos ir žmogaus sąmonės pažinimo faktai paneigia ankstesnės pažinimo sampratas. Tai taip čia yra.
Tai čia gal reikia, gal nereikia, turbūt nebereikia, bet plačiau komentuoti ankstesnėse mūsų laidose ypač linksniuoto šiandienio gamtamokslio žinių konteksto, parodančio nematerialų, nejudinti visatos dėmenį. irgi gal reikia, gal nereikia, bet komentuoti ir šiandienio mokslinio sąmonės aiškinimą, kad sąmonė nėra vien tik materialaus kažkokio tai veiksmo rezultatas ar materialus judantis mechanizmas ar juslinis mechanizmas, bet kartu yra ir nematerialios mintis kaip informacija, kuri po žmogaus fizinės mirties pasilieka egzistuoti. Ir čia tai pasakiau labai savotiškai ir susiaurindamas visą tą esmę.
Taip, mes ankstesnėse laidose čia daug minėjom, ypač paskutinė mūsų taip laidoje apie tai jau gan aiškiai įsakė, man atrodo, jau ten aiškiau negali būti. Tai dabar atsakykite, ko verti visi modernistiniai filosofavimai skirti pasaulio bei žmogaus pažinimui, jeigu jie visiškai prasilenkia su šiuolaikiniu pasaulio bei žmogaus empiriniu pažinimu. Kaip ir minėjau, šiandieną tokios filosofinės išvados naivios bei juokingos. Todėl ne tik Markso dialektinis materializmas, bet ir Hegelio dialektika, pagristos visos filosofinės rovės įrodinėjančios, kad Dievas tai yra žmogaus proto sukurta idėja, šiandieną jau nebegalioja. Beje, drauge su Marksu galima paminėti ir ateistinių ideologijų analitikų išskirtus dar šešis didžiausius ateistinius ideologus. Tai būtų Comte, Nietzsche, Freudas, Brunšvigas, Huchli, na čia su lietuviu, Sartras. Nei Hegelis, nei Feuerbachas nepriskiriami prie ateizmo ideologų, nors jie jai padarė įtaką, ir didžiulę įtaką. Pagrindus padėjo, pavyzdžiui, Hegelis. Taigi, nudienoje, filosofijos plotmėje, teistų ir ateistų debatai akademinėme lygmenyje nebeįmanomi, nes dėl savo anachronizmo visos modernistinės filosofinės pažinimo koncepcijos apie Dievą yra niekinės. Nors kažkas tokių koncepcijų neva humanistinių, kurios paneigia Dievą ir už viską aukščiau iškelia žmogų, vis dar laikosi įsikibęs, tačiau akivaizdu, kad filosofinis ateistinis materializmas yra niekam tikęs pažinimo dalykas. Kita vertus, Hegelio dialektikos pagrindo Feuerbacho rutuliota mintis apie žmogaus proto apibrėžiamą Dievą yra aktuali ir mums krikščionims. Ir ne tik krikščionims, bet ir be išimties visoms religijoms. Aktuali todėl, kad Dievas kiekvienoje religijoje apibrėžiamas gana skirtingai. Be tokiam dalykui pasiaiškinti reikia visos čia atskiros laidos, todėl galbūt, jeigu leisite, apie tai kitą kartą.
Aš manau, kad apie Dievą mes ir per milijoną laidų nieko neišsemsime.
Na, tai, bet pakalbėti, na, jeigu
tai, leisite. Pakalbėti galim. Taigi, sakote, kad dėl pačios Dievo sampratos šiandieną filosofai jau nebegali būti teizmo oponentai. Kitaip tariant, nebegali būti jokių pagrįstų abejonių dėl Dievo egzistavimo. Nes Dievas kosmologinė prasme neišvengiamai surandamas pažįstant jo kūrinyje.
Ačiū, noriu dar kartą atsakyti dėl teizmo oponentų. Neigti Dievo egzistavimą, neigti Dievo klasikinę aristotelišką kosmologinę sampratą, modernieji filosofai yra tiesiog nepajėgus. Ir čia logika geležinė. Žiūrėkime, klasikinė filosofija pagrįsta patirtimi, nu, čia kalbama apie žmogaus visinę patirtį, ir protų besiremenčiai samprotavimais. O visa modernioji filosofija grindžiama vien tik racionaliu protu. Protas racionaliu vadinamas todėl, kad atmeta juslinę patirtį kaip protą klaidinančią. Jeigu šiandieną filosofuojama ir neatsižvelgiama į racionalaus proto sukurtą empirinį mokslą, kaip bei įvairiapusiškas mokslinio pažinimo žinias, tai kur tuomet toks filosofų racionalus protas? Akivaizdu, čia klausimas retorinis. Taigi toks racionalus, jau dabar savo kabutėse. Filosofas prieštarauja pat savo, nes atmeta patį racionaliausią pažinimą, koks tik įmanomas. Beje, būtų ir kitaip, būtent Koperniko, ten Keplerio, Galilėjos, kaip atpamename, ir kitų mokslininkų atradimai ypač darė įtaką gimstančiam modernizmui. Taigi, todėl, jeigu remiamasi vien tik senomis filosofinės sąmonės bei materijos pažinimo sistemomis, bet nėra atsižvelgiama į empirinį pažinimą, į šiandieninį mokslą, tai apie akademinius debatus pažinimo klausimai čia negali būti nie kalbos.
Taigi, jeigu jūsų manimo niekam nebeturi kilti akademinio abejonių dėl aristoteliškos Dievo sampratos, o kartu ir krikščioniškos, nors čia taip įdomiai sugretinama, ne?
Tomas Akvinietis juk gerėmėsi tuo.
Taip. Tai kaip tuomet iškeliami netikėjimo krikščionybė argumentai, nes tokių argumentų girdim ir ne tik, kad abejonių, bet tokių puolimų iš tikrųjų.
Tai čia mes tik dabar tik ką padarėme, vat, kalbėdami anksčiau, pirmą žingsnį apibrėžiant netapatinamo su materija kosmologinę Dievo sampratą. Draugė pastebėjome, kad filosofai prieštaraujantis aristoteliškai, o kartu ir krikščioniškai kosmologiniai Dievo sampratai, negali būti solidus akademiniai oponentai. nepaisant kokius garsus jie vardus gali turėti. Na, pavyzdžiui, ar gali būti teizmui toks oponentas, kuris remiasi marksizmu, kartu aiškina visatą bei sąmonę vien tik kaip materiją ir visiškai nekreipia dėmesio į šiandieninio mokslo žinias apie informaciją kosmologinę prasme, nekreipia dėmesio į mokslo žinias apie sąmonę kaip informaciją, kaip išliekančią informaciją po žmogaus fizinės mirties ir taip toliau. Tačiau dievo netapatinama su materija yra tik vienas kosmologinis dievo aspektas. Dabar reikia žengti antrą žingsnį ir pasiaiškinti, koks dievo kosmologinis aspektas grindžia šiandieninius, būtent, vat, kaip jūs klausėt, krikščionybės oponentus. Dar kartą noriu priminti, kad tam tikrais filosofavimais pagristos diskusijos gali vykti tik dėl tikėjimo šventų raštų, o ne dėl teizmo ir ateizmo. Esu išklausęs keletą tokių vat, debatų, netgi gal ir keliolika. Aha. Taigi, kuo remiantis iškeliami netikinčiųjų argumentai? Tai štai. Šventų rašto, reiškia, oponentai galbūt ir turi teisinį pasaulėvaizdį, tačiau jie filosofuodami bando suabejoti Aristotelio apibrėžtų bei krikščionybėje išrutuliotą esminę dievo savybę. Tai yra suabejojama, kad dievas yra geras kosmologinė prasme.
Kodėl akcentuoja dievo savybę būtent kosmologiniu aspektu? Ir dabar čia domnat, kokią dievo savybę?
Būtent gero dievo savybė, kaip, kad dievas yra geras kosmologinė prasme. Nes Aristotelis sako, dievas yra geras. Jau jis samprotauja, kad tai yra geras.
Įdomus vertinimas.
Tas, tas pirminis judintojas.
Na gerai.
Na gerai, taip. Būtent dabar dėl to kosmologinio aspekto. Todėl, kad savo netikėjimu pagristi vakariečiai vadovaujasi štai tokia logika. Jeigu pasaulį sukūręs dievas yra geras ir visagalis, tai kodėl jis leidžia vykti gamtos katastrofoms, stichinėms nelaimėms, pražudančioms žmonės? Būtent kalbama tik apie stichinės nelaimės, nes kitoks blogis yra paaiškinamas, kaip žmogoje esančio blogio pasiekmė. Jau yra pažengę, sakykit, a? Beje, budizmo filosofija remiantis būtent šią blogo pasaulio logiką, nevai rodomas dievo neegzistavimas. Tai čia net ne tik apie krikščionišką kalbama. Štai kokiu labai jau ribotų filosofinių argumentų yra pagristas budistinis materializmas bei ateizmas.
Taip pasikartosiu, kad čia nieko nėra naujo. Jei žmonės giliau studijuotų šventą raštą, tai surastų paaiškinimą ir dėl gamtinių katastrofų, nuo kurių kenčia bei žūsta žmonės. Taip, Senajam testamente aprašyti atvejai, kai Dievas baudžia puolusį žmogų stichinėmis nelaimėmis. Naujajame testamente apskritai kalbama apie pasaulio pabaigą. Nu, šis Senam irgi taip pat buvo mintis tokia, bet naujam tai ypatinga, ne? Bet iš savo kiračio neturim išleisti, kad čia kartu kalbama ir apie žmogaus išganimą, sielos nemirtingumą ir amžiną gyvenimą dar turim pabrėžti. Ne? Taigi atsakymai dėl kančių ir stichinių nelaimių yra ir kogi tokie atsakymai neįtinka. Neįtinka, aišku, čia aš galėčiau užbėgti už akių, bet tiek to. Nors galbūt dar nėra ne 100 metų, kai radikaliai pasikeitė mokslinis požiūris į pačią visatą. Šiandieninis mokslas patvirtina, kad tokia Saulės sistema, kokia dabar stebima, egzistuos labai ribotą laiką. Nu, čia mums, aišku, užteks to laiko, bet šiandien ribotą.
Palaukia, tai dar žemės sąlygos.
Taip, taip. O kur dar iki to laiko įvyksintis fiziniai pokyčiai žemėje? Nežinau, kam čia dar gali kilti klausimas, iš kur apie tokį dalyką žinojo Kristus, kalbėdamas apie laikų pabaigą. Taigi fizinio pasaulio pabaiga yra realybė čia 100%. Nu, sakau, 100% žmogiškai žvelgia, ne iš fizikos.
Taip, jau grinai čia.
Ir būtent toks gero dievo planas, nes egzistuoja dar ir amžinas pasaulis be jokių stichinių nelaimių. Tai ir iš visai žmogus iškelia savo egzistencinį klausimą, įkelt turi būtinai, žmogaus prasmės klausimą. Ir tokį klausimą privalo kelti kiekvienas mąstantis žmogus, ne vieną kartą gyvenime, bet turbūt kasdieną po kelis kartus. Tai kasgi tokį klausimą atsako geriau negu šventasis raštas be Jėzaus Kristaus mokymas, arba dar kitaip pasakytume preiškimas, kurį esame tikrai gavę.
Na, žinoma, dėl to man tai, pavyzdžiui, negali kilti jokio abejonių ir kitiems neturėtų kilti. Būtent egzistencinių klausimų nėra ir, žinoma, nebus jokio geresnio paaiškinimo negu šventas raštas. Mano girdėtose diskusijose netikinčio argumentai išplaukia kaip tik, kaip vat, jūs ir sakėte, iš akis badančio švento rašto profanacijos. Bet tokia profanacija turi priežastį, tai ateistinių ideologijų įtaka. Gausybė šiandieninių žmonių savo egzistenciniams bei socialiniams klausimams atsakyti ieško klausdami Freudą, Sartrą ir panašius mokytojus, bet jokių būdų nekreistų. Todėl nereikia stebėtis, kad tokia ateistinė informacija užpildyta tam tikros dalies visuomenės sąmonė yra netikinti švento rašto išmintimi. Tai yra netikinti informacija gauta iš Dievo.
Kitaip tariant, žmogaus sąmonė esanti ateistinė, jau esanti ateistinė informacija neleidžia skirbtis informaciją iš Dievo. O kalbant grinai religinė terminologija, tai žmoguje, nu, žmoguje, žmonijoje, žmonijos sąmonėje egzistuoja, dominuoja piktasis, kuris siekia suklaidinti, čia jau grinai šventas raštas ne, yra pasaulio dvasia ir yra piktoji dvasia.
Taip, tai todėl tikinčių ir netikinčių diskusijos, tai turėtų būti draugai diskusijos apie į jų sąmonę patenkančios informacijos šaltinių patikimumą. Taigi, apibendrinant netikinčiųjų krikščionybę argumentus, galima teikti, jog tokie jų argumentai vis tik galiausiai rymo ant klaidingo pažinimo pagrindo, ant ateizmo ideologijų pečių. Kitaip tariant, netikėjimas šventoju raštu, tai klaidingos sąmonės formavimas, galiausiai užsibaigintis kokią nors ideologiją. O į kur pastarojo šimtmečio dvi ideologijos nuvedė žmonės, manau, komentarai čia jau mums nereikalingi.
Tai čia gali būti ir prisiminti verta tikrai. Šitą apsakytume nacionalsocializmo ir komunizmo ideologiją arba marksizmo ideologiją. Tai čia ne tik tai Rusija turi minti, bet ir Kinija, ir Polpoto režimą, ir dar kitų ten maunistinių visokių režimų. Taip. Bet dabar yra ir kitų ideologijų, kurios irgi labai pavojingos, pavyzdžiui, kur žmonija veda besaikio vartojimo ideologiją. Atrodytų, kad čia ne ideologija, čia yra ideologija. Į gamtos nualinimą veda ir iš to sekančius įvairius kataklizmus. O po to bandoma aiškinti, kad Dievas negali būti geras, nes ištinka stichinės nelaimės. Čia kaip vienas iš pavyzdžių tik tai. Taigi, tiesiog jeigu keliam klausimą apie ateizmą, apie netikinčių argumentus, na tai jau aptarėm juos. Kadangi dar šiek tiek laiko yra, tai prateskim tą temą. Ir mokslininkai vartojimo klausimų jau seniai skambina pavojus varpais. O vartojimo ideologijai tai kaip žasys nuo...
Bandono žasys galbūt, ne?
Tai vat kažkas netvarkoja su, sakysim, su mūsų su žmonių psichika. Mes patys pjaunam šaką, ant kurios sėdėme, bet pjaunam labai intensyviai, sėkmingai, nes vartojimas tik tai auga. Ir vieni reikia
dabar... skatinamas.
Ir skatinamas, ir ekonomika tam veikia, ir ant to stovi ta ekonomika, nors čia galima labai išsiplėsti šitoje vietoje, nes filosofai seniai sakė, kad vakarų ideologija, filosofija šitą nukeliavo, sakau vakarų, tikrai dabar...
Nu čia galios filosofija viską keliame, būtent tas modernizmas.
Visiškai.
Žmogus, absoliutintas, dievo nėra, nereikia.
Net ir tie, kurie sako, kad mes krikščionys, iš tikrųjų... elgiasi ir masto iš esmės kaip nekrikščionis. Tai čia yra problema. Nu, gerai.
O mes krikščionis elgiamėms teisingai. Na, aš šiek tiek ironizuoju, be abejo, galima čia pagauti ir mūsų pačius jau. Turim būti kritiški savo atžvilgių. Taigi, tęsiant, nors jau apibendrinom tą debatus, bet tęsiant galima pakalbėti apie tai, kad šiuolaikinėje visuomenėje netikinčių šventojų raštų bei mastančių ir save analizuojančių žmonių galiausiai laukia pažinimo staigmena, kurios jie galbūt niekaip negali tikėtis. Dievo atradimas įvyksta analizuojant žmogaus psichiką. Čia jau naują pasirinkom sveiti šiek tiek.
Visai įdomu.
Kodėl užsiminiu apie psichoanalizę?
Dar neužsiminiu, bet užsiminiu.
Jau užsiminu dabar jau tiesiog taip. Statistika teigia, kad psichologų pagalbos labiausiai reikia netikintiems būtent. Taigi žiūrėkime. Psichoanalizės pradininkas, taip vadinamas, kartu ateistinės ideologijos šulas Freudas savo metodiką pagrindžia, reiškia, pasąmonės jau terminą tokį, galbūt netgi galima jam priskirti. Anot Freudo, pasąmonėje tūno seksualinė informacija, na, čia kilusi iš pirminio žmogaus primatų dauginimosi instinktų, o po to ten jis ir su graikais suriša tą mitologiją. Taigi, tokia seksualinė informacija sąlygoja žmogaus psichinę būklę.
Dabar čia galėtume tokią sąsają įdomią padaryti, ne? Besaikis vartojimas irgi bus ne kas kita, o tam tikro poreikio instinkto patenkinimas, toks besaikis tenkinimas. Ir nuo dykumų tėvų tai yra tam tikra aistra ir ko gero jos net ne viena, bet susijusios tos tėvų mintimi tos aistros.
Ir vartojimas įeina. Čia aš noriu dar šiek tiek atkreipdėmėsi, kodėl aš čia pabrėžtinai vartoju žodį informaciją. Siejamoje su žmogaus galvos smegenimis šiandienyje mokslinė sąmonė sampratoje, informacija suponuoja visus žmogaus mentalinius procesus, tai yra jausmus bei mąstymą. Čia nėra psichologija naudojamos pasąmonės sampratos, kadangi iš empirinių mokslo pozicijų kalbėti apie pasąmonę nėra jokios prasmės taip. Reiškia, nes informacija negali būti apibrėžimo kažkokia tai konkrečiai iš principo, nei apibrėžimo sąmonės vieta. Čia sudėtingai pasakiau, bet suprato turbūt. Pradžioje susidomėjęs Freudu, vėliau Jungas žengė nepalyginamai toliau ir atskleidžia, kad egzistuoja dar ir kita informacija, kuri nepriklauso nuo individuo sąmonės. Tai anapusinė informacija, tai archetipai, kurie pirmesni už sąmonę ir jie sąlygoja. Tad savo atradimu, nors šis atradimas ir suponuoja jungo dievą, na čia taip gal reikėtų dievą rašyti iš mažosios, kaip kolektyvinė pasąmonė, kaip savęs ištraukimą už plaukų, tačiau vis tik jungas sulaužo Froido ateizmą, kadangi suranda anapusinę informaciją, kuri, kaip vat, žinom, negalėjo būti siejama su Froido protėviu. Froido protėviai, kaip žinome, jau 100% beždžionės, jis taip teigia, mes kitaip galvojam. Reiškia, negalėjo būti siejama su Froido protėviu sąmonė. Beždžionių. O vėlyvesni žmogaus psichikos tyrinėtojai, pavyzdžiui, Fromas, Franklis, ir jūs čia juos minit, ir kiti visiškai galutinai paneigia Froido ateizmą, bei jungo panteisinį dievo supratimą. Ir kartu parodo, kad žmogaus gyvenimo prasmė tai atsisukimas į krikščioniškos sampratos dievą. Taigi instiktais apriboto Froido ateizmas yra sutriuškinamas šiuolaikiškai išvystytos psichologijos. Na, aš čia norėjau pasakyti, kad per psichologiją atrandamas dievas, bet po to jau ten kitas dalykas eiti į santykį su juo.
Na, čia, aišku, drąsiai labai jau čia įvardinot. Na, iš esmės, tai dabar kitas dalykėlis dar pastebėti reikia, kad ne visiškai teisinga Froidą laikyti psichoanalizės pradininku. Gal čia psichologai atstovai man paprieštaraus, bet iš tikrųjų tai net nekalbant apie pagoniškąją Graikiją, ypač paplitusį sapnų aiškinimą, graikijos filosofų buvo išrutuliuota mintis apie savęs pažinimą ir tai suponavo tam tikrus labai rimtus vidinės dvasinės analizės dalykus. Net galėčiau net ir lotiniškai pacituoti, dabar nenoriu. Konošite te ipsum, pažink pat save, reiškia, čia lotiniškai buvo pasakyti. Romėnai tą naudojo, iš tik, nors aišku, romėnams įtaka graikai didžiulė padarė.
Stoikai vadovavo.
O, teisingai, tai, stoikai. Tai krikščionio bažnyčios mokytojai, dykumos tėvai, dykumų tėvai, sukūrė nuseklę sistemą bei metodiką apie savęs analizę. Labai gaila, iš tikrųjų, čia jau kalbėjom, bet dar kažkas galėsim ir pakalbėti apie Evagrių Pontietį, kuri bažnyčia nevertai nustumė į šoną, labai gailai, praradom daug iš tikrųjų. Pagal dabartinius, sakysim, vakariečių, ypač Gabrieliaus Bungės, ten kitų vertintojus, Evagrius Pontietis iš tikrųjų tai buvo tas pas, kas Froidas 20 amžiui, jis buvo 5 amžiui. 4-5 amžiai įsivaizduot, bet gaila Evagrius Pontietis buvo nustumtas dėl kai kurių klaidų savo tokių doktrininių. Taip, tai šio laikiniai psichologijos iš esmės nieko naujo, tie patys dalykai aiškinami kita terminologija ir aiškinami, na jau nūdieno žmogui.
Na taip, tai vat ir mes dėl tos kitos terminologijos biškutį taip suksiu dabar į tą pusę. Tai vat visiškai netaikydamas tam, ką tik pasakėte, noriu prisiminti štai ką. Senajame testamente Dievas žmogui sako, mano vaikė, kreip dėmesį į laiko aplinkybės. Kodėl aš tai sakau? Ogi noriu toliau bandyti paaiškinti šioje laidoje minimus dalykus apie apreikštos informacijos patikimumą, naudodamasis šio laikiškai informacijos savoką. Tiek kosmologinė prasme, tiek kalbėdamas apie sąmonę. Pavyzdžiui, man į atmintį labai įsirėžė epizodas, paminėtas jūsų pranešime apie dykumos tėvų gyvenimą. Čia aš klausiu vieną pranešimą į YouTube, jūsų ten yra tris dalys kažkas. Aš noriu suprasti, naudodamas šiuolaikišką informacijos savoką.
Priminkit tą epizodą, įdomu kažkas.
Na, tai čia būtent kaip vienam ištisai besimeldžiačiam atsiskyrėliui, tiksliai neprisimenu.
Antanui didžiai.
Kažkas tai pasirodė ir jam pranešė, kad reikia periodiškai kaitalioti su darbu. Kaip minėjote pranešime, tai nuo monotonijos atsiskyrėliai netgi išprotėdavo. Taigi šiuo atveju į atsiskyrėlio sąmonę patenka, nu jau į Antano sąmonę patenka informacija iš Dievo, nes jį gelbsi žmogų nuo blogio ir tokią informaciją mes galime jau pasitikėti, kai jis kalba Antanas todėl.
Taip, čia mes labai svarbus dalykus palėtėm ir palėtėm tokius labai subtilius dalykus, kurie egzistuoja, bet įdomu, kad čia galėsim paskui, kiek jie pažinus yra. Tai visokių vizijų pasiekia žmogaus sąmonė ir sąmonės skverbės informaciją ir išpiktojo, todėl tiesiog toks egzistencinis klausimas, kaip tai atpažinti ir kuo čia gali padėti tą jūsų minimą šiuolaikišką informacijos savoką. Čia labai įdomi sfera.
Nu, gali padėti to, kad su informacijos savoka šiandien siejama gausybė pažinimo dalykų. Jos galbūt galima pritaikyti ir kalbant apie religinę patirtį bei tam tikrų dalykų paaiškinimą. Žinoma, tema čia plati, o laiko liko nelabai daug, bet galbūt padarysime kažkokią tai pradžią kitai laidai. Na, vat kaip minėjom dėl Švento Antano, tai dabar mes kodėl jau galim pasitikėti. Aiškiai, kad veda į gėrį tas jo apreiškimas.
Taip, per laiką gėrį,
būtent, taip,
dalykas.
Per laiką. Ir būtent jau yra atramos taškas ir čia bažnyčios už tai tėvai turbūt, ne, kad jie jau pasitikima jais. Per informacijos savoką, kad gavo informaciją iš Dievo.
Tai gerai, tuomet klausimas būtų toks, ar būtų galima teikti tiek iš smegenų ir informacijos tiesioginės priklausomybės tyrimų, bei jis pakristų duomenų išplaukiančios išvados, gali būti, ar būtų, ar yra, ypač svarus mokslų pagrįstas įrodymas dėl mūsų krikščioniškos kosmologijos ir antropologijos. Čia taip gal sudėtingai.
Bet... Na, čia sudėtingi ir klausimai. Taip, žinoma, jeigu kalbame vien tik iš gamtamokslio perspektyvos ir nekalbame apie sąmonę, tai sąlyginai pamatome ne tiek jau ir daug. Fizikos žinios nuveda iki nematerialaus dievo kūrėjo abstrakcijos. Kaip pirminiam žmogaus žingsniui į religingumą, kaip santykį su kažko pranokstančiu žmogaus protą, tai pradžioje toks atradimas jau neblogai. Kita vertus, čia pats lypi pavojus dėl dievo įsivaizdavimo pagal savo dvasinės savybės bei susikurtas idėjas apie dievą ir panašiai. Na, čia aš omenyje turiu tos žmonės, kurie mokslo dėka gali suprasti, kad dievas egzistuoja, bet nepripažinti dievo kaip Kristaus. Reiškia. Todėl santykius su Dievu būtina prie savo akis turėti Dievą, kuris religinėje patirtyje turi gerai patikrintas ir apibrėžtas savybės. Mes, katalikai, va, tai prie savo akis turime tikėjimo išpažinimą, mus nukreipėti į šventą trejybę, kaip vienatinį Dievą ir žinoma, turime Jėzaus Kristaus mokymą. Tad mes negalime sakyti, jog Dievas niekaip neapibrėžiamas dvasiniai plotmiai. Taigi gamtamokslis yra pajėgus žmogaus protą nuvesti iki slenkščio skiriančio dievą ir žmogų ir nedaugiau. Tačiau atveriami visiškai kiti pažinimo horizontai, kai imame kalbėti apie sąmonę. Pavyzdžiui, norint išvelgti informacijos prioritėtą medžiagą kaip kažkokį tai su materija netapatinamą fenomeną, veikiantį materiją, reikia platesnių gamtamokslio žinių įsisavinimo bei sintezavimo. O kalbant apie sąmonę, sąlyginai nesudėtingai pamatomas informacijos prioritėtas materijai, kuris mums žinomas iš Kristaus mokymo bei krikščioniškos religinės patirties. Tai va, šiandieną sužinojus, kad šiuolaikiniai medicininiai smegenų tyrimų duomenys patvirtina krikščionybėje suprantamą Dievo nustatytą tvarką žmogaus socialinių santykių konstravimui, kartu iš mokslo žinių perspektyvos naujai pamatomas ir Jėzaus Kristaus apibrėžtos Dievo savybės. Pamatomas jo mokymo teisingumas, kaip galutinai išbaigtos santykios su Dievo modelis, kaip teisingi žmogaus atsakomieji veiksmai pasaulyje. Kristus sako, aš esu tiesa. Taigi Dievo supratimas kaip tiesa, meilė, gėris ir panašiai nėra negyva žmogaus sugalvota idėja, kuri, kaip teigia modernistai, neegzistuoja, jeigu nėra žmogaus proto. Čia Hegelio taiko į Hegelį. Tikroje viskas atvirkščiai. Dievo samprata kaip tiesa, meilė, gėris ir panašiai yra visos galimos informacijos aukščiausia pakopa. Kosmologinė prasme, kuri žmogui teikia harmoniją bei gyvybę. Tai sakykime, mes turim reflektuoti į būtent tokį modelį.
Kiek... Čia mes jau galim neprisiminti Aristotelį ir Tomą Akvinę ypatingai.
Taip, čia viskas siejasi.
Taigi, jeigu kalbam, kad Dievas suprantamas, ir šitą reikia žinoti, kad tai ne kažkokia neabstrakti tiesa, ne idėja, čia yra kaip asmuo. Ir visa tai yra kaip aukščiausia kosmologinė gyvybinė informacija, galim ir tai pasakyti pagal šiandieninę kalbą, gal kažkam atrodo čia labai įtartinai, bet galim tai pasakyti. Reikėtų minėti ar paminėti kosmologinę negyvybinę informaciją. Juk tokia informacija egzistuoja, kaip galėtume sakyti, kaip piktoji dvasia.
Taip, nu. Žmogų kažkokia informacija kankina, blogio informacija. Čia, ir jis,
neigiama, jis, gal reikėtų sakyti. Taip. Neigiama.
Jo labai iš smegenų tyrimų jau žinoma, religinėse patirtise patikrintų blogių samprotų tiesioginė priklausomybė su smegenyse pagamintomis medžiagomis neigiamai veikiančiomis žmogaus fizinė būklė. Na, apie tokius dalykus mes čia kalbėjom visą laidą, turbūt kažkada beveik skyrėm. Negana to, kalbant apie sąmonę, kartu galima pabandyti nesudėtingai paaiškinti mūsų tikėjimo išpažinime pripažįstamą šventąją trejybę. Žinoma, teologija ne mano sritis, bet leiskite truputį pasamprotauti. Jeigu ką, tai mane pataisykite. Čia galėsite paskui sukritikuoti. Taigi aš dabar čia pradedu savo tokį samprotavimą. Taigi, sąmonės aiškinimuose dėka pamatome, kad žmogiškai prigimtį ir dieviškai logo viename asmenyje galime bandyti suprasti, kaip Jėzaus Kristaus sąmonėje esančios 100% informacijos atitikimą su kosmologinė prasme amžinai egzistuojančia informacija, kaip tiesa, meilė, gėris ir panašiai. Negana to, galima bandyti suprasti ir švenčiausią trejybę, tačiau ne kaip paslapti, o kaip hipostatinio vienio kažkokį tai minimalų pradinį pasiaiškinimą. Žiūrėkime, Jėzus Kristus savo mokiniams sako, kad nukeliavęs pas tėvą atsius jiems šventąją dvasę. Kalbėjimo apie sąmonę terminologiją galima suprasti, kad mokinių sąmonėje atsiranda tam tikra informacija, kurios jų sąmonėje anksčiau nebuvo. Ši informacija ne tik pakeičia jų dvasinės savybės, bet ir suteikia išmintį jų kalbėsenai bei galę gydimui. Taigi, naudojami informacijos savoką, pamatome, kad iš Dievo gautos informacijos dėka mokiniai radikaliai pasikeičia teigiamą linkmę. Taip galime suprasti iš Dievo veikiantį gėrį. Nemanau, kad toks mano paaiškinimas, kaip kažkokia būtų čia kažkokia tai erezija ir gali kažkiek tai grėsti mūsų bažnyčios dogmatiniai teologijai. Manau, kad atvirkščiai, mokslo žinios apie sąmonę, ypač kad yra į materiją veikiantis objektyvus dvasinis kriterijus, apie kurį kalba Jėzus Kristus, būtent patvirtina dogmatinę teologiją.
Taigi, dogminė teologija apie Kristus dievystę, švenčiausią trybę, apie hipostatinę vienybę, tikrai nėra lengvai suprantama specialiai to nestudijavusiam žmogui, juolab, kad profesionalesnės studijos yra plačios apimties, pradant biblinę kosmologiją bei antropologiją, traukiant ne tik Senąjį testamentą, bet ir klasikinę graikų filosofiją, pirmosių krikščionybės amžių ir vėsnius debatus. Tačiau laikinės mokslinės terminologijos kontekste galbūt ir galima labai apgraibomis pateikti švenčiausios trybės supratimą. Bet gal to net per daug ir nereikia, nes čia vis tiek išlieka paslaptis. Juolab, jog savo ankstesnėse laidose mokslinė informacijos savoka kosmologinė prasme bandėme sugretinti su mūsų religinė terminologija netapatinimo su gamta Dievo kūrėjo samprata. Tokiu atveju žinoma informacinė kosmologinė prasme suponuoja paslaptį. Čia tik galimas nuklydimas tas, kad jeigu žmogus imtų manyti, jog jo sąmonė esanti informacija yra ta pati 100% informacija kosmologinė prasme ir jis tarsi galėtų atskleisti švenčiausios trybės paslaptį, tai būtų didžiulė klaida. Taigi mes tiesiog einam link paslapties pažinimo, bet niekada jos pilnai nepasieksime. Kaip sako Karlas Raneris, visą laiką atsiveria amžinybės tiesiog tas horizontas ir niekada jis yra neišsėmamas. Taigi iš tiesų sąmonė esančią informaciją galbūt galima būtų prilyginti garstyčios grūdeliui ir nedaugiau. Taigi apie tai, ką kalbėjome antroje laidos pusėje, tai nebuvo mūsų galbūt pagrindinė šios laidos tema, tačiau noriu priminti, kad šios laidos tema buvo kažkiek aptarti teistų ir ateistų debatus, kurie kartais, na, gal kartas nuo karto, atsinaujina ir gerai, kad atsinaujina. Taigi norėjome kritiškai pažvelgti į šiandieninių ateistų argumentus. Apie paminėtus dalykus kalbant išvada yra tokia. Kalbant apie ateistinį pasaulėvaizdį, tai jis šiandien yra anachronistinis, o kalbant apie netikinčių krikštinybę argumentus, tai galima teikti, kad tokie argumentai vis tik galiausiai rymo ant klaidingo pažinimo pagrindo, ant ateizmo ideologijos ir ideologų pečių. Kitaip tariant, netikėjimas šventuoju raštu apreiškimu, tai klaidingos sąmonės formavimas, galiausiai užsibaigintis kokią nors ideologiją ir ta ideologija paprastai veda, na, sakykime, šitaip, į dvasinę mirtį, į destrukciją, į sunykimą ir savęs neradimą. Tai ką, dėkojom Dievui ir dėkojom gerbiamam Henrikui ir ačiū Viešpatie, kad leidė mums ir toliau ieškoti gyvenimo prasmės ir būkim visi palaiminti vienybei, žengdami link Viešpatės.
Sudie.
Sudie.